11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยกาจากสำนักข่าว INN ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งเว็บจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มล่มเพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมากล่าสุดคิวเต็มแล้วจากกรณีที่วันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าจองสิทธิ์รับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจำนวน 40,000 รายผ่านการจองในระบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาพบว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ sinopharm.cra.ac.th เพื่อจองสิทธิ์รับวัคซีนได้กระทั่งเวลาประมาณ 9 นาฬิกา 18 นาทีทางตัวแทนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมากและประสบปัญหาทางเทคนิคอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าจองวัคซีนได้โดยอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขค่ะและเมื่อทางเว็บไซต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินั้นพบว่ายอดการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบตามจำนวนแล้วและล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดเผยว่าวัคซีนซิโนฟาร์มอีก1ล้านโดสมาถึงไทยแล้วโดยเวลา 9:30 นาทีคนลงทะเบียนจอง 60,000 รายเต็มแล้วจึงขอสั่งปิดระบบพร้อมขอโทษคนที่จองไม่ได้พร้อมยืนยันอีกประมาณ1อาทิตย์จะเปิดให้จองอีกครั้งค่ะขณะที่ศูนย์สถานีกลางบางซื่อมีประชาชนจำนวนมากมารอฉีดวัคซีนจนแน่นเต็มพื้นที่โดยเป็นการฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือซึ่งเป็นผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดระเบียบตามวงรอบนะคะขณะที่ปัญหาที่พบก็พบว่ารถเข็นของผู้สูงอายุเริ่มมีไม่เพียงพอค่ะส่วนบรรยากาศจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โลตัสสาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้บริการหลังเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพบว่าแม้จะเป็นวันสุดท้ายที่ให้บริการตรวจคัดกรองแต่มีประชาชนมาตรวจโควิดจนคิวเต็มโควต้า900คิวต่อวันค่ะโดยวันนี้เป็นการตรวจให้กับประชาชนที่ได้รับการแจกคิวล่วงหน้ามาแล้วส่วนประชาชนที่ walk in เข้ามาเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าขอให้เดินทางไปรับคิวตรวจณจุดคัดกรองอื่นที่ใกล้เคียงส่วนจะมีการขยายเวลาเปิดให้ตรวจเพิ่มอีกหรือไม่นั้นขอให้ติดตามประกาศได้จากทางกทม.ค่ะและสำหรับการแจ้งผลการตรวจโควิดนั้นประชาชนจะทราบผลใน3วันหลังการตรวจโดยผู้ที่ผลตรวจเป็นลบจะได้รับการแจ้งผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในประวัติส่วนผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกหรือตรวจพบเชื้อจะได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกทม.เพื่อแจ้งผลและประสานรถพยาบาลเข้าไปรับตัวเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ทั่วโลกนะคะป่วยโควิดทะลุ190,750,000รายค่ะอินเดียบราซิลรัสเซียยอดติดเชื้ออย่างเพิ่มสูงเว็บไซต์ Worldometer นะคะรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่18กรกฎาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 8:40 นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 190,750,310 รายค่ะเสียชีวิต 4,98,541 รายรักษาหายแล้ว 173,812,786 รายค่ะและสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด5อันดับนะคะได้แก่1สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ 34,953,916 รายเสียชีวิต624,713 รายค่ะอันดับ2อินเดียนะคะติดเชื้อ 31,105,270 รายเสียชีวิต 413,640 รายค่ะอันดับ3บราซิลติดเชื้อ 19,342,448 รายเสียชีวิต 541,323 รายอันดับ4รัสเซียติดเชื้อ 5,933,115 รายเสียชีวิต 147,655 รายค่ะและอันดับ5ฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อ 5,855,198 รายเสียชีวิต 111,413 รายค่ะและสำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่55ของโลกค่ะจบการเสนอข่าว 11:04 นาทีค่ะ